BPA-ordningen giver mange mennesker muligheden for at leve et frit liv. Men med friheden kommer også et ansvar. Hver dag er en arbejdsdag, og det kan være ensomt, for der er ikke noget kontor, hvor man naturligt kan spare med ligesindede. Den her podcast giver dig sparring og vidensdeling. Vi er et kontorfællesskab på lyd for BPA-arbejdsledere. Jeg hedder Siri Stilling Netteberg. Velkommen til Frit Liv. At rejse er at leve. Det kendte H.C. Andersens citat er nærmest blevet en kliché, men ikke uden grund. For mulighederne for at rejse er vigtige. Rejser er med til at udvikle os og danne os som mennesker. Men for nogen kan det virke uoverskueligt, særligt hvis man rejser med hjælpemidler. Men frygt ikke, for i det her afsnit, der deler Jesper Mathisen ud af sin viden specifikt om at flyve med et hjælpemiddel. God fornøjelse. Hej Jesper.
Hej.
Velkommen til.
Tak for det.
Det er simpelthen så hyggeligt at have dig i studiet i dag.
Lige
altså
med.
Bag mikrofonen. Du er jo med altid. Du er jo vores lydmand. Men i dag der er du simpelthen vores ekspert. Det er dejligt at...
I dag er du faktisk selv blevet lydmand, kan man sige. Ja? Nu er det jo dejligt at have taget lydmandsrollen.
Jo, det er faktisk rigtigt.
Ja.
Det er faktisk rigtigt, at jeg er også lidt lydmand i dag. Så vi kører lidt multitasking i den her episode. Men vi har simpelthen valgt at putte dig bag vores mikrofon, fordi du også er vores, hvad skal man sige, rejseekspert i Lopa. Du er en, der har fløjet rigtig meget med din kørestol.
Ja.
Og det er det, vi skal snakke om i dag. Hvordan flyver man egentlig, når man har et hjælpemiddel? Når man har en kørestol, eller en rollator, eller noget andet? Det kan for mange være en barriere at skulle ud og flyve, fordi det virker besværligt. Hvad gør jeg med mit hjælpemiddel? Hvordan kommer jeg ind i flyet? Hvordan kommer jeg hen til mit sæde? Hvordan kommer jeg væk fra mit sæde igen? Hvordan kommer jeg ud af flyet? Hvordan kommer jeg rundt i en kæmpe stor lufthavn? Og så videre. Og derfor, og vi har kunne fornemme, at der var ret meget sådan interesse for det her i virkeligheden. Og derfor tænkte vi, vi laver en podcast. Og det bliver sådan en ret teknisk podcast i dag, eller en teknisk afsnit, meget om sådan helt basic, hvad gør man, når man skal flyve. Det vil sige, at det her kommer ikke så meget til at handle om, hvordan er det at rejse med hjælper, og hvad skal man ligesom relationelt tænke over, når man er ude at rejse med dem, og så videre. Det har vi faktisk lavet i et andet afsnit, som jeg bare vil gøre lidt reklame for. Det er et afsnit, hvor Rasmus fortæller om sine mange erfaringer med at rejse og rejse med hjælper, specifikt i forskellige lande. Så hvis man er mere til den del af rejsetemaet, så kan man også lytte til det afsnit. Fordi i dag, der går vi sådan lidt mere flyveteknisk til værks. Kan man ikke sige det sådan?
Jo.
Jesper, hvornår begyndte du at flyve?
Ja, jeg startede med at flyve som barn. Ja. Mine forældre på charterferie til Spanien og Grønland. Men dengang der fløj jeg i en manuel kørestol.
Okay.
Og der er jo stor forskel på at flyve med en manuel kørestol og flyve med en el-kørestol, som jeg har i dag.
Det kan vi måske komme ind på senere, tænker jeg.
Men det var jo så tilbage, hvornår startede med at flyve, det var sådan noget 94-95 på charterferie med Spies.
Tilbage sådan.
Ja.
Ja.
Og så har jeg jo fløjet lige siden.
Simpelthen. Så hvis man sidder derude og tænker, jeg vil også gerne ud at flyve, det virker lidt uoverskueligt. Hvad gør jeg? Hvor starter jeg? Hvad er simpelthen det første, man skal tænke over?
Ja, altså det første, så tænker jeg over, det er også, at du vil gerne hen på ferie.
Klart.
Og finde et spændende sted, du har lyst til at se. Og så det du jo selvfølgelig henvender til den rejsearrangør, du vil rejse med. Hvis du flyver på charterrejse, så er det jo typisk via Spies eller de andre charterrejsestaber.
Det skal lige siges, vi er ikke sponsoreret.
Den
her episode er ikke sponsoreret nogen. Så
Hilroy, Tjæreborg, jeg vil sige alle navne, men rejsestab i hvert fald, eller det flysestab, man flyver med. Så tager man fat i dem, ligesom man bestiller billetten og siger, hej, jeg har nogle særlige behov. Det er, man blandt andet har hørestol med, eller man har brug for hjælp til at komme ud til flyveren, og så specificerer man det fra starten af. Og det er meget, meget vigtigt, at man, når man flyver, specielt med store hjælpemidler, at man gør det så tidligt som processen som muligt.
Så jo hurtigere du ligesom kan kontakte det her rejseselskab, eller dem, man skal rejse med, jo
ja,
bedre.
Ja, fordi hvis man læser, der er sådan en stor, flot EU-forordning, der ligesom styrer det her, der har du ret til. Det er de samme regler, der gælder for alle borgere i Europa, uanset om du flyver med, og hvor du flyver hen. Der står der, at man skal meddele sin behov senest 48 timer før.
Okay.
Og det er jo lige til den senere side, hvis du har nogle store hjælpemidler med, fordi der er jo stadig en rumlig begrænsning på, hvor store hjælpemidler er værre end i lastrummet. Så er jo tydeligt, at du ligesom får reserveret pladsen, og tydeligt, at du har behov for noget hjælp, jo bedre står du.
Så det, du i virkeligheden siger, det er en rigtig dårlig idé, hvis man køber sin billet, og så venter med at fortælle, at man for eksempel har en kørestol med,
ja,
indtil 48 timer før, selvom man i teorien godt må det.
Ja, præcis. Så,
fordi hvad er konsekvensen med det?
Altså, der er jo en plads i flyveren, der er. Lastrummet har den størrelse, den nu engang har. Og lige så vel som du har bagage med, har 20 hufferter med, eller så med i flyveren. Når lastrummet det er fyldt op, så er det jo fyldt op. Der er altid nede på taget af flyveren, eller uden under vinderne. Det er nødt til at være en lastrummet. Så det er det, der er humlet ved det. Hvis du rejser med en manuel hørestol af folk sammen, så har de fortalt, at så er der altid plads på den eller den anden måde. Og en sammenklappelig hørestol er du også til med op i bilen i sidste instans, hvis der er plads i lastrummet.
Nå, okay, det kan man simpelthen godt.
Ja, altså det ændrer det normalt, der er altid nede i lastrummet, men der er jo også plads op i bilen, hvis der er brug for noget ekstra plads derop. Og det er jo noget sværere med en hørestol i hvert fald.
Nu har man ligesom meldt det til flyselskabet.
Ja.
Og hvad så?
Så skal man jo sørge for også at fortælle, hvor stor stolen er. Hvor bred er den? Hvor høj er den? Hvor lang er den? Og hvor meget vejer den? Fordi det er jo sådan, at de er nødt til at have det rigtige udstyr til at få den ombord på flyveren. Og en flyvemaskine er jo ikke lastet med mere brændstof, den behøver. Så det er jo helt nede næsten på liter. Så hvis man lige pludselig har noget med, der vejer meget mere end regner med, så er man jo med at og i værste tilfælde rende tør hen over Middelhavet i en flyver, og det har man heller ikke lyst til. Så det er meget vildt, at man fortæller, hvor meget stor en vej er, og hvor stor den er. Nogle fly har også en mindre lastrumslue end andre fly, og nogle fly har også lavere i frihøjden mellem rullet og loftet i lastrummet, som gør, hvis du har en stor stol, som jeg har, med rødt læn og alt muligt på, så er det jo vigtigt, at man ved, at den også er stå inde i flyveren. Det er det meningen, altså at der er plads i højden i flyverne.
Ja. Jo.
Så det skal man sørge for at meddele. Og så skal man jo sørge for at forberede sin stol, inden man er mod lufthavnen, altså sørge for at pille alle løsdele af stolen, som man er ryge af undervejs. Man skal også sørge for, at strøm er slås fra. Det er et krav. Der var en historie for mange år siden, det var helt tilbage i 80'erne og 90'erne, med en stol, der fløj fra Liverpool i England til Tyskland, hvor det havde en elhørestol med, hvor den ikke var slået fra med strøm, men hvor den bare var slukket, ligesom at slå fra sin stol normalt. Og der var et stykke bagage, der røg ned i stolen, mens den var oppe i luften og fik tændt for stolen. Og fik stolen til at høre
shit
inde i flyveren. Og den er jo selvfølgelig spændt fast inde i flyveren, men når den så begynder at høre inde i flyveren, uden at bevæge sig nogen steder, så bliver det meget varmt. Og det blev sidst så varmt, at det er den. Og hvis der er noget, du har lyst til, så er der noget, der bryder i brand.
Wow.
Inden flyver. Så lige måtte nødlande et eller andet sted, da de opdagede, at der var noget nede i lastrummet. Ikke? Og der har man så lavet en regel op, blandt andet på vognen historie, om at man skal sørge for, at man skal slå stolen fuldstændig fra, så den er død, når den er i flyets varetægt, kan man sige.
Men der er også noget med, nu hopper jeg lidt tilbage i forhold til det der med meddele det til flyselskaberne. At man har nogle særlige behov. Mm. Der er noget med, hvordan gør man det helt præcist? For det er noget med, altså jeg husker det som om, at man skal ind på deres hjemmeside, og så skal man ind ligesom og meget specifikt sige, jeg har brug for hjælp i lufthavnen og ud til flyet.
Og, ja.
Eller hvordan er det, det er?
Ja, der er nogle forkortelser også. Tre forkortelser, som jeg ikke har lyst til at underholde med, fordi det er meget teknisk, det, og det er ikke noget, man skal bruge som passager. Men det, man skal tænke på, det er, at man skal redde for, at man er i stand til at gå ud til flyveren selv, altså ud til daten, eller at gå op til døren i flyveren, eller man er gå helt ind til sædet. Så det er sådan lidt, har du brug for hjælp til at gå ud til flyveren, det er værd, at man er dårlig rådende, som du er, at du har brug for at blive transporteret ud, der hvor flyveren holder, fordi det er for langt at gå 3 meter igennem Frankfurt Lufthavn.
Ja, det kan jo være ret langt, man skal gå.
Ikke? Så at blive transporteret ud til flyveren.
Ja.
Det er også svært, det der med at gå op på trappen, der er nogle fly, der holder uden sådan en airwind ud til flyveren, døren. Når du så op en trappe op til flyveren, at du har selv at gå op på trappen, så er det det, du har brug for hjælp til. Det er også svært, at du ligesom mig er fuldstændig bevægelseshemmet og har brug for at blive båret ind i flyveren, så du får hjælp helt ud til sædet. Så det er sådan de tre niveauer, man skal redde for, det er, at man har brug for hjælp til flyet, til trappen eller ind i flyveren.
Mm.
Og de har sådan nogle hoveder, de har WBCD, halløj, men det er jo noget, som man har aflæst i hele verden.
Så de bare det er internationalt.
Ja, præcis. Ja. Så de bare er sendt et hoved til, når du letter i Varmens Lufthavn, så er det skrevet ud for dit navn på passagerlisten, at du er WBCD, hvad det nu hedder, og så ved de, når du lander nede i Milano, at nej, det er en, der har brug for hjælp ude ved døren.
Og det er derfor, man giver besked til flyselskaberne, fordi så er det deres ansvar at give besked til de forskellige lufthavne.
Ja, præcis.
Ja, det giver mening. Ja. Okay, men så har vi det på plads. Mm. Så har vi ligesom gjort vores forarbejde, inden man skal ud at rejse.
Ja.
Så kommer vi ligesom til selve... Er der mere, man skal gøre, inden at man skal rejse?
Nej, sørg for
altså,
at fjerne...
inden man skal i lufthavnen.
Sørg for at fjerne løbstillet, plejer det at sørg for, at din stol slås fra. Der er nogle situationer, hvor der ikke er en afbryder på stolen i forvejen, så er du nødt til at få din leverandør til at lave en afbryder. Det er ligesom at dokumentere ude i lufthavnen, at du sluk for stolen, når den er død. Og sørg for, at det allervist er selvfølgelig at meddele dem, du skal flyve med, at du er på vej, og du har brug for hjælp. Altså, når du bestiller billetten, ikke?
Og er der ikke også et eller andet med de der batterier?
Det var der en gang, men de fleste elkørestole i dag, de har jo tørrebatterier i dag.
Men de spørger stadigvæk, gør de?
De spørger, jo.
Jamen, hvad er det, de spørger om? Hvad er det, man skal svare?
Du spørger ofte, om det er et vådbatteri eller et tørrebatteri.
Okay, og hvornår spørger de om det? Spørger de, når du tæller ind ud
i lufthavn.
Når du tjekker ind, okay. Ja. Fint nok. Og er der nogle sådan gode råd til, hvornår skal man være i lufthavnen? Altså, hvor god tid skal man være der?
Ja, det står typisk på billetten, og det får du også viden, når du bestiller assistancen, eller når du bestiller assistancen okay. I flyselskabet. Men det fleste steder, der er lige minimum 2 timer før flyveren eller du skal være der.
Og det er en god idé.
Og det er
en
meget god idé. Ja. Jeg har nogle gange besøgt nogle lufthavne. Jeg har ikke fortalt om min flyrejse, jeg har været på tidligere, men jeg har jo fløjet det meste af Europa, også for små lufthavne. Og jeg synes, man sidder lidt og fjoller lidt, når man sidder der 2 timer før, fordi der er vidderligt på sted 10 meter ud til det. Jeg er selv fra Aarhus, og vi har en meget, meget lille lufthavn i Aarhus. Og der er man godt undret sig over, hvad behovet er for, hvis det er der 2 timer før. Fordi Aarhus Lufthavn er jo ikke meget større end Lopas kontor her i Høje Taastrup.
Nej.
Sat på spidsen, ikke? Men andre gange, der er der jo... Jeg var i Heathrow i London her for sidste, lige før jul her sidste år. Og det er en meget stor lufthavn. Og man står rundt ofte flere steder. Nogle lufthavn har en regel om, at man først er til den ved tranken, ved sin bedage, og så man overstår et helt andet sted. For ligesom at meddele, at man er kommet med assistance, og så er man så gået videre ud til flyet.
Okay.
Hvor man også typisk kommer ind på senere, så det er i hvert fald 45 minutter før flyet letter. Så de 2 timer i store lufthavn er også meget hurtigt.
Mm. Ja, fordi der er mange ting, man skal.
Hvis det lå inden.
Ja, ja.
Jeg er jo selv typen, som elsker at være i lufthavnen 3-4 timer før jeg flyver, fordi jeg godt lige... Og så have tid til lige at få noget at spise, eller lige tis, eller lige få noget købt et eller andet. Der er jo tit tilbud på et eller andet lufthavn, som jeg får herhjemme. En dæve til mor, eller en flaske rom, eller et eller andet med hjem. Det er jo tit billigere i lufthavnen, ja. Og hvis man har en deadline, eller en tidsplan, der er så stram, at hun lige er nået det, der er nødvendigt for at måde at flyve med hørestolen. Så er derfor, jeg siger minimum 2 timer før.
Ja, så du vil i virkeligheden anbefale, at man måske gjorde det 3-4 timer.
Ja, og også et andet på, hvor man bor selvfølgelig, fordi hvis du bor langt væk, så har du ikke lyst til at bruge mere tid end højst venlig lufthavn. Hvis du nu bor i Odense og Stillevejens København for at flyve derfra, så rømmer man også med 2 timer før, men jeg bor ret tæt på Københavns lufthavn, så jeg tænker jeg bare går derud og slår af resten af dagen, indtil flyveren flyver, og får det der ærgerlige overstået, ikke?
Jo. Hvad så, når man så, når man så er kommet til... Når man så er kommet til lufthavnen, og man har ligesom gjort alt sit forarbejde, man er her måske, lad os sige, 3 timer før, så er man en mønsterelev, i hvert fald ifølge dig. Hvad gør man så, hvis man ikke har været ude at flyve før? Hvad er det så det første, man skal gøre, hvis vi tager udgangspunkt i lad os sige, Kastrup?
Ja, der er forskellige muligheder for at få hjælp derude. Du har mulighed for at få hjælp der, hvor du ankommer med transport til lufthavnen. Det hedder der EU-forordningen, at man har ret til at få hjælp allerede fra, man lander i lufthavnen, eller ankommer til lufthavnen, så det er til lander, fordi man lander ikke med lufthavnen. Men hvis du kommer med metroen til Københavns lufthavn, så er der sådan en stander, handicapstander ude i metrostationen, hvor der er et telefonrør, den løfter du af, og så på et tidspunkt siger de, hej, det er faldt, vil jeg hjælpe med? Så siger du, hej, jeg hedder Sigrid, og jeg stod at flyve med til London med SAS om 2 timer. Så vil det sige, at vi er på vej for at hente dig.
Så du kan i virkeligheden blive hentet allerede derude?
Ja. Og så nogle steder er der rundt omkring placeret strategisk lufthavn. Der er også noget på Hæringshuset, P4, hvor handicappladsen er. Der er også nede ved toget fra Jylland, eller Øresundstoget. Og ved bus, stopper stedet om med bussen til lufthavn. Der er sådan forskellige nøgle mødesteder i lufthavnen.
Jeg har tit oplevet, at man sådan lige skal beskrive for dem, hvor er det egentlig, jeg står hen, så de ved, hvilken mødestander det er, man står, selvom de kan overvåge egentlig.
Ja, det behøver man ikke.
Nej.
Og der, som du selv siger, du er også overvåget, der er der kameraer på.
Ja.
Og det er jo også fordi, fordi jeg ved, at stationschefen er ude for fald, det er jo fordi, så er de jo nemmere at finde dig.
Præcis.
Hvis de kommer ned i Terminal 3, som er en stor terminal ude, og de skal finde dig, og du måske lige har et synligt handicap, så er du svær at få øje på. Det er måske 10.000 andre, der render rundt ned i Terminal 3. Men i og med, at de har haft et billede af dig, så ved du, har en blå trøje på, og sorte bukser, og brunt hår, og har en rød tas på rollatoren. Så er du nemmere at finde. Det er ligesom indkreds, hvor mange der er ledet efter. Ikke?
Det er klart.
Så, altså, jeg skal ikke svare på, hvad du har oplevet før, men det, jeg har lært i hvert fald, det er, at at se den stander, du står ved, den har jo et ID-nummer eller et eller andet, så de ved, om det er den stander, der står i metrostationen, så er det nok der, hun står.
Ja, og som sagt, så har jeg så oplevet, at man lige skal beskrive, hvor det er, man står. Så det kan jo godt være, men, men ellers ikke, men det er så fint.
Og det er jo placeret rundt omkring i lufthavnen, også inde på den anden side af Hurricane, og man er det. Så hvis du har brug for hjælp undervejs, lad os sige, du på et tidspunkt i processen siger, nu er jeg godt klar mig selv i noget tid, og så oplever, ah, det var måske lidt for optimistisk, så er du mulighed for at ringe og sige, at jeg har simpelthen brug for hjælp fra nu af, fordi nu er jeg blevet træt, eller nu har jeg ikke brug længere, eller nu har jeg lige opdaget, at det er blevet flyttet 200 meter, så er du godt fået lavet om på det undervejs. Jo.
Nå, fint. Også fordi man måske ikke lige havde styr på, hvor langt der egentlig var, og hvor stort det hele var. Ja. Men hvad så hvis, er det vigtigt, at det er det første, man gør, inden man tjekker ind? Er det afgørende?
Nej. Det bestemmer sådan sig selv. Det der til at sige, det var jo, at hvis man, som mig og andre, har prøvet at rejse meget, så ved man godt, ligesom man har brug for hjælp til. Jeg har ikke brug for at lære det forfra, at gå i lufthavn mere. Jeg har prøvet det så mange gange før, så det bare er noget af det office, var jeg lige ved at sige. Så over til jensranken, det ser du altid, når du øver stå med, så er du over til jensen. Du får sådan en fin label på din stol, ligesom på hufferten. Og i den proces, når du afleder dit pas og siger, hej, jeg hedder Jesper, jeg stod og flyver til London, så vil du også blive spurgt om, at du har brug for hjælp til.
Okay, så jeg kan også vente med at bede om hjælp, indtil jeg kommer dertil.
Ja. Men du skal stadig bestille hjælp på forhånd, hvis du har en el-ørestol.
Klart. Og vel også, hvis man har en anden hjælpemiddel.
Ja.
Ja.
Men det er sådan, at du skal bestille 48 timer før, men lad os sige, at du står derude i lufthavnen, så nu er jeg eddermame fået lyst til at flyve til London om 2 timer. Så har du krav på at få hjælp derude alligevel.
Okay.
Men så får du hjælp, når det er muligt.
Ja.
Så ja. Lad os sige, dem, der har reserveret på forhånd, de får selvfølgelig hjælp først.
Ja,
det klart. Det duer ikke, jeg har bestilt hjælp til mig selv og andre, og så om at sidde ud bag, så nu er jeg lige til London, og så om jeg lige ind foran øen.
Mm.
Det duer ikke.
Det giver mening, det giver mening. Okay, så...
Så ved tiltrang, der sidder du også, som du er reddet for, hvad du har brug for at
få hjælp til. Skal man også tage kontakt til dem der i starten, selvom man først har hjælp, skal have hjælp til for eksempel at komme på flyet, men godt kan gå til gaten?
Hvis du rejser med mindre hjælpemidler, du har i lastrummet, så er du i princippet vel med afleveret til ude ved døren.
Okay.
Men ellers står det altid til dig selv.
Ja, fordi mange af hjælpemidlerne skal jo også i det der odd luggage, altså stort bagage, ikke?
Nej.
Nej?
Nej, det stedet. Det anbefaler, man gør det, fordi så er der færre, der ligesom håndterer stolen.
Ja.
Når man står ude i flyveren, men det er jo sådan, at efter EU-forordningen har du ret til at sidde i stolen hele vejen ud til døren.
Okay.
Så hvis du har løbet det der også til selv, at jeg sidder bedre i min egen stol,
selvfølgelig,
så har du ret til at sidde den hele vejen ud til døren.
Okay.
Og så er det først der, du afleverer den til handlen til stedet, som sidder nede i lastrummet.
Ja.
Så den der med odd size luggage eller stor bagage, som de tit prøver at overtale ind til, det skal man bare sige nej til, hvis du virkelig føler, at du sidder bedre i dine egne hjælpemidler.
Ja, klart.
Du har ret til det.
Det tænker jeg er et rigtig godt råd, for man kan jo nogle gange godt blive sådan lidt overvældet af autoriteter.
Ja. Og nu har jeg fløj 5-6 dage sidste år. Jeg har jo lige så mange rejser på programmet i år. Og man oplever tit, at de siger, men det er nemmere for os,
ja,
at man afleder en overstor bagage.
Det kunne jeg godt forestille mig. Ja.
Og det er jo også set sådan rent nytteren fra deres side af, jo, det er der nemmere, men det er bare ikke nemmere for os, der har behovet for det.
Nej, det er klart.
Der er sådan lidt der har været lidt debat sådan i forskellige flyfora, eller sådan handicapflyfora, om det er bedre eller dårligere i forhold til at få passet på stolen. Det er jo et andet element, det er at opstå stader på stolen, når man er ude at flyve.
Ja.
Men den viden, jeg har, der må jeg sige, det sådan næsten er 50-50, hvad man oplever. Fordi at sige, hvis du tager med ud til flyveren, så er faldt. Det er et fald, der læser stolen på flyet. Det er altid flysystemet, der står for det selv.
Okay.
De fald må ikke betjene deres fly. Og sådan er det hele verden. Det er altid dem, der handler bagagen, der også handler stolen. Men min oplevelse er, at hvis du går ud til flyveren sammen med Falk, så er det jo med nede ved dem, der er på den anden flyveren. Hvorimod, hvis du afleverer den odd size bagage, hvor de tager imod bagage for alle mulige fly til hele verden, med SAS eller HLM eller hvad du skal flyve med, så er der flere hænder indover undervejs i processen.
Ja, det er klart. Og så kan der også ske flere skader. Jamen, det giver mening, fordi jeg har jo en rollator, og jeg kan ikke gå så langt, så jeg sidder altid i en lånekørestol, når jeg kommer i en lufthavn. Så jeg afleverer tit rollatoren i stort bagage, og den er virkelig smadret nogle gange. Det er virkelig træls.
Ja.
Så det giver mening ud fra det, du siger der.
Og der tror jeg desværre bare, at det er sådan lidt også afhængig af, hvilken hjælpemiddel det er. Din rollator er jo let at smide rundt med.
Ja.
Altså, det kræver lidt mere at smadre. Min stol, den kræver lidt mere at svinde rundt med den. Men omvendt set, der assisterer noget med den.
Ja.
Så er man også på herrens mark.
Så har vi tjekket ind, og der kommer nogen og henter os.
Det aftaler man jo selv.
Ja.
Med til din trang. Det der er altid. Så aftaler jeg med personalet og siger, at jeg stiller brug for hjælp til at blive båret op i flyveren, ned opbærende i flyveren. Så spørger jeg altid, hvornår skal jeg være ved daten? Eller hvor skal jeg være for at mødes med personalet? Det er nogle steder. I London, hvor jeg var, der før jul, der mødes vi ude ved daten. Men ud i Marmors Lufthavn har det her assistancecenter, hvor der er sådan et fælles område for alle dem, der har brug for hjælp. Uanset om du er dårlig rående, eller ældre, eller du sidder i hørestol, eller du er blind, så er det der, man mødes. Så jeg har altid en klar aftale med dem, hvor skal jeg mødes hen af, hvornår. Det er, der er noget, jeg personligt, her er min egen hold nu, er lidt irriteret over, så er det her sådan en anstandsmand med rundt, der bare står og glor på, at man ordner tændene.
Klart, men det, jeg synes, der er smart, det er, at man nogle gange sådan kommer lidt foran i køen.
Ja, det gør man lidt alligevel.
Gør man det lidt alligevel?
Ja, jeg kommer altid foran i køen.
Ja.
Når de ser stolen om rullende der,
så kommer man bare foran.
Og i mange lufthavne er der også nogle handicap-symboler på, på gulvet.
Ja, det har jeg
til,
set.
Til inden og øvelse og sådan noget, så følger man bare dem.
Ja, ja, ja.
Og der er aldrig nogen, der siger noget.
Mm.
Så jeg tror ikke, du skal se på det som, at det er en nøgle til om meget mere foran.
Okay.
Men det er jo klart, som det også, min venstationschef sagde, det er jo også klart, at de er jo også interesseret for deres medarbejdere hurtigt hjem. Hvis det er lidt flere.
Det er jo det.
Hvis vi bruger en halv time på at stå høj sammen med passagerer, så en halv time er jo totalt spildtid.
Det er jo det.
For og personalet.
Ja, og jeg har i hvert fald også oplevet, at nogle gange er jeg lige blevet sådan kørt ind i sådan et hemmeligt rum, og så lige sådan, sådan en lille detur, og så er man faktisk kommet endnu mere foran. Okay. Det er bare sådan en lille...
Ja.
Ja.
Men der er nogle steder, der er fordel i at have dem med.
Ja, ja.
Men du, det er ikke, du har krav på.
Nej, eller nej.
Du har krav på det, du har ikke plet til det.
Nej. Så enten så bliver man fuldt af en falsk medarbejder hele vejen ud til gaten.
Ja, eller assistancemedarbejder. Det er måske et bedre ord, det hedder ikke det i hele verden.
Nej, undskyld, ja. Selvfølgelig. Det er kun i Danmark. En assistancemedarbejder ud til gaten. Eller også så kan du simpelthen lave den aftale, der hedder, hvornår mødes vi ud ved gaten.
Ja. Og nu er vi så ved sikkerhedskontrollen. Og det er jo også et sted, som vi både som mennesker, ældste og hader. De fleste synes, det er træls at tage sko og bælter og alt muligt af. Men der er også nogle procedurer omkring, du har hjælpemidler med. Fordi det er selvfølgelig også tælles.
Det
duer ikke, at du har en stol, der er fyldt med bomber, og så kommer ud at flyve, eller har noget sprændstof, eller har nogle store flasker brændevin nede i motorrummet, eller andet for at smule noget ved ombord. Det duer selvfølgelig heller ikke. Så den skal undersøges på samme måde, som de bedager. Men det er jo sådan, du har ikke fået hørestolen igennem det der X-ray, eller den der røntgen med stigende, så det er jo manuelt, de eftersøger det. Og du har heller ikke fået hørestolen igennem den der metaldetektor. Så det er også manuelt, der bliver eftersyn, eller efterset af en medarbejder. Og der er det jo vigtigt at nævne, at du faktisk har krav på at blive tættet af en i dit eget høn.
Ja. Ja, fordi man bliver sådan mere eller mindre rørt ved.
Du bliver berørt, og nogle steder der er det også under lårene, og under armene, og det er jo det hele. Og det er jo godt været lidt grænseoverskridende i starten, men jeg kan godt forstå det, fordi at jeg er bare nøjes med at undersøge 40%. Det er jo nødt til at stole på, eller sætte på, at du er safe.
Ja, det er klart.
Clean, home safe, ikke?
Jo.
Så det bliver jo tættet for manuelt, altså din krop, din person, og så bliver din stol også tættet manuelt. Og så oplever du også, at du bliver swipet, som det hedder. Du får sådan en lille, hvad hedder det, papirlap på.
Ja, hvad er det egentlig?
Der swiper stolen rundt omkring armlæden og på puden og styrboksen og ryger ind i maskinen, og undersøger så, om din stol inden for de sidste 2 dage har været nærmest brændstof.
Hvorfor
kunne
det være noget?
Så er det jo for at undersøge, om din stol er et sprændstof, en bombe. Udover at du havde lavet et eller andet modificering ved batterierne, så det faktisk var en bombe,
spacey,
du havde med, ikke?
Jo.
Og det tager 5 minutter, så er det over. Og så er man jo igennem det, og det må man jo så prøve at få hjælp til at sin ledsager, sin hjælper til at få styr på alt det der. Altså, eftersynet laver de jo af stolen. Det er jo personalet. Men din ledsager ser jo også til det, ligesom alle andre passagerer. Så det er jo lige, du skal lige have en ledsager med at multitaske, både hjælpe dig og hjælpe sig selv igennem det, så det råder så hurtigt som muligt. Og så er du sådan set på den anden side og er ude i afgangshallen. Og der er du jo sådan set on your own. Du laver lige, du har lyst til. Du er spise, shoppe, slappe af en stol.
Der har jeg faktisk også oplevet nogle gange, at jeg simpelthen er blevet fuldt hele vejen til efter security, netop som du siger der. Og så har man ligesom kunne lave en aftale igen.
Ja, det,
med
ja.
At sige, jeg vil gerne lige have en halv time, hvor vi gør et eller andet, og så mødes vi her, og så hjælper du mig ud til gaten.
Ja.
Ja, kan man
jo,
ikke
præcis,
godt gøre det?
Jo, og det er også vigtigt at sige, at stancen er jo ikke med til at hjælpe dig i lufthavnen. De er med til at hjælpe dig igennem og ud i flyveren.
Mm. Ja, så
hvis du har brug for hjælp til at shoppe,
ja,
hold hården, eller brug for hjælp til at få skåret dine bøger ud på bøgerbaren derude, eller bøgerrestaurant, det må du få nogle andre til at gøre.
Ja, det kan de selv. Ikke. Det kan Nej. De ligesom ikke. Nej. Nej.
Og du vil jo altid have en ledsager med. De langt de fleste selskaber, jeg har ikke oplevet nogle selskaber endnu, som ikke... som tillader, at man flyver uden en ledsager, hvis du har et handicap.
Det har jeg faktisk gjort.
Har du oplevet det?
Det har jeg gjort hjem fra Barcelona. Ja.
Nå, interessant. Ja. De reglerne er jo, at måske er du også lidt mere selvløb, end jeg er, det er du jo. Men, ja, men der er en regel om, at man skal i stand til at hoppe ud af flyveren selv, og selv tage redningsvesten på, og selv forflytte sig ud af flyveren.
Men det er jeg ikke. Altså, jeg er ikke i stand til at komme ud af flyveren selv, tænker jeg.
Nej.
Men,
heller ikke sådan nødlandet.
Nej, jeg tror ikke.
Nej. Så i princippet, så er man ikke det.
Okay, super.
Og langt de fleste stepper har
sådan politik. Ellers, det er også 10 år siden, så det ja, kan være, der er noget
andet. Ja, og langt, andet sidste, langt de fleste fysiostepper har lidt politik af samme årsag.
Man er i afgangshallen, og man skal ud til gaten.
Mm.
Hvad så?
Så, ja, så er man jo enten vælge, som jeg sagde før, at finde ud til daten på egen hånd, eller at blive fuldt derud. Hvis du har elørstol med, så bliver du tit fuldt derud. Og det er fordi, det er meget teknisk igen, det er ikke alle dates, der har en elevator. Så du skal være et sted, hvor du hopper ned på jorden, og om over i en speciel bus, der er hæves op i niveau med flyveren. Det hedder en highloader.
Ah, det hedder highloader?
Ja, eller ambulance hedder det også nogle steder.
Okay.
Men den skal man ud i, fordi når man har elørestol med, så bruger man lige ud af 10 tilfælde aldrig den normale vej ind i flyveren, så er der den der luftbro. Det bruger man i det.
Nej.
Man bruger den der highloader. De bruger highloaderen til at få stolen ind i flyveren med bagefter. Det er jo smart. Men det betyder jo så, at den date, lad os sige, du flyver fra B18 ude i lufthavn, i Mavs Lufthavn, så rører alt andet elevator der, men der er en elevator over A2 andet sted. Og så er det jo dumt at gå helt ud til B18 for at så stille tilbage igen til en elevator. Så man plejer altid med elevatoren med Mavs Lufthavn og føles med dem. Så er det følge den rigtige vej.
Og det lyder som om, at faktisk, når du siger det sådan der, at det lyder som en god idé, uanset om man har en elkørestol eller ej, fordi også selvom at man, altså hvis nu man ikke kan gå så langt, så er det måske åndssvært at gå til den forkerte gate, for så at skulle gå et andet sted.
Hvis du er gående og har brug selv, ja, ligesom dig,
ja,
så er du jo godt brug i luftbroen, inden i flyveren.
Ja, det er selvfølgelig rigtig nok.
Så er det noget med transporten derud, du har brug for hjælp til.
Ja, ja. Men jeg har også været i den sådan en high loader. Men det er nok også, fordi jeg har siddet i en kørestol og ikke kan gå så langt. Ja. Og sådan noget. Men hvad er den der high loader? Hvad er det for et køretøj? Kan du lige prøve at beskrive den til folk, der ikke har set
den high loader, den minder lidt om sådan en lille minibus.
Ja.
Men det smarte i den minibus, det er alt at hæve sig.
Ja.
I niveau med døren i flyveren, det er jo et uvist antal meter op i luften. Jeg ved, hvor højt sådan en fly, der er over jorden. I hvert fald, det er 10 meter, 12 meter over jorden.
Ja, nok noget deromkring. I den retning.
Så du at få hørestol, borger, eller rejsende, op i niveau med flyveren, og så hjælp over i den der specielle ejletær, man bruger ind i flyveren, lave flytten ud i highloaderen, og så skrub personen, eller hjælp personen direkte ind i flyveren derfra. Og den anden form, som jeg også sagde før, det er jo så, at den har mulighed for at blive brugt til at hoppe ned i lastrummet, eller ned til handlerne bagefter, så det stille løftstolen op og ned unødigt personalet. Og den hørte du, det er en bus, så du hører den ud til flyveren, så hvis du mødes ved et eller andet mødested, hvor der er en elevator, så går du op i den, bliver spændt fast, ligesom du rører i en taxa eller en handicapbil, og hører derud, bliver flyttet over den der specielle stol inde i flyveren, og så overtager det sådan set stolen derfra.
Okay.
Så det fungerer som en intern transport i lufthavn, men også en transport op i luften til flyveren, altså et op i luften, men op til flydøren, ikke?
Jo. Og så er man ligesom ved flydøren, og skal også have hjælp ind til sædet, fordi hvis du ikke skal have hjælp, så går du jo bare ind mellem sæderne, finder de sæder, sætter dig og spænder din sikkerhedssel. Men hvis man så skal have hjælp til at komme hen til sit sæde, så bliver man ligesom båret ind i flyet, eller hvordan?
Ja. Det, man er lidt båret ind i flyet, men du bliver båret over på en aisle-tier, som det hedder. Aisle, det er det endelige ord for et gangareal. Den passer den der er inde i flyveren.
Ja, en gangstol.
Ja, gangstol, ja. Og den sidder man enormt dårligt på.
Ja, det gør man.
Den er meget, meget ubekvem at sidde på. Det bliver spændt fast med 27 spændes bånd, føler man næsten.
Ja, det er sådan lidt.
Og man sidder lidt ustabilt, og det er så rart at sidde på den.
Nej.
Men den er jo selvfølgelig nødt til at være så lille for at gå ind mellem sæderne. Der er jo den plads, der er inde i flyveren.
Og det er ikke så længe, man skal sidde på den.
Nej. om over på den, og så bliver det trillet baglæns, typisk ind i flyveren. Det er så nemt om over det trin, der er. Der vil jo være nogle få trin ind i flyveren, og så videre. Og så bliver du løftet over på sædet. Nede i Billund har de faktisk sådan en lift, som de bruger i stedet for eget tæer, hvor du er siddet i et løftesejl, og bliver løftet op i det, ude i hejlålerne, og så okay. Det eget tæeren. Og sådan lader den er så lang, i stedet for, den er lige så bred som en eget tæer, den er længere end en eget tæer, så den passer hen over rejden foran, og rejden bagved, den rejde, du sidder på. Så du sidder bare personen ind med liften, og så trille liften sidelæns hen over rejden, og så hejser personen ned på det sæde, du sidder på.
Nå, hvor smart. Det har jeg aldrig set.
Nej. Eller det er prøvet. De får det flere og flere steder. Nogle steder er det lidt tilbageholdende med at bruge den, fordi den tager lang tid at bruge. Og hvis der noget med det, har en lufthavn,
så er det tid.
Så det er nogle gange bare nemmere bare at løfte folk over på stolen og klasse dem over og få dem ind og videre.
Klart.
Og det er, altså,
men er det rare? Føles det rare?
Jeg har aldrig prøvet den.
Nej, okay.
Så det ved jeg først lidt.
Nej, fair nok.
Nej. Men jeg synes heldigvis, de fleste steder, jeg har også dårlige erfaringer fra udlandet, men i hvert fald i danske og skandinaviske lufthavn, der er de ret gode til at løfte på en god måde.
Ja, det synes jeg
for,
også.
For os.
Ja, det synes
og
jeg.
Og de bliver belastet i forhold til deres arbejdsmiljø, det er jo en anden historie, men i hvert fald en måde, vi bliver løftet på. Jeg synes, det er roligt til at spørge ind, hvordan er løft dig på den bedste måde? Ja. Har du ondt nogle steder og sådan noget, inden de bare tager fat?
Det synes jeg faktisk også er min oplevelse. Og så er man inde i flyet, og man flyver. Der er ikke så meget, der er anderledes. Fordi, hvad sker der så, når man lander?
Altså, der er jo sådan lidt et princip, når man flyver med hand, og så er det først ind, sidst ud.
Ja.
Og du kommer tit ind i flyveren, som den allerførste, og når du så lander igen, så er du den aller sidste. Og afhængig af, hvad meget tæt på, de har på den stol, du har med. Jeg var i London i den her i december måned, hvor London lige før havde glemt, at de bestid til Københavns Lufthavn, jeg havde elhørstolen med. Så de har været på stolen ind og sendt mig til København. Alt var sådan set i orden med stolen.
Men de har glemt at give besked om, at
den mand, der skulle tage dem ud af flyveren, han var så ikke forberedt på det. Så han skulle først finde noget specielt udstyr til at få stolen ud. Og det udstyr er jo ikke noget, de har til alle fly, eller alle dates i lufthavnen. Det har de jo noget, de deles om. Det er så mange stoler, der er heller ikke hjemme i lufthavnen på en dag. Så man skal lige, måske lige hente et fly fra Istanbul eller et andet sted, og få den trillet over til SS-flyverne og få stolen ud. Så det betyder, at man har vendt lang tid på at få sin stol. Der er også nogen, der vælger om ud af stolen, og om ud af flyveren, og så sidder sådan en transporthørestol der, ned til stor bidasse, så får stolen udleveret dernede.
Ja, det har jeg prøvet mange gange. Det er også lidt, lidt træls.
Og det er jo sådan lidt en balancegang, synes jeg personligt, fordi når jeg er ud til flyveren, så vil jeg gerne sidde i stolen selv. Men når jeg lander, så vil jeg også bare gerne ud. Det man sidder sådan lidt dårligt, det fly sidder i forvejen. Man har ikke mulighed for toilettet, man har ikke mulighed for noget som helst. Og jeg har en gang prøvet og vente 2,5 timer på at få stolen, efter vi landede. Ikke?
Altså sidde i et fly 2,5 timer?
Nej, og så ud af flyveren sad sådan en transportstol.
Ja.
Alternativet havde så været at sidde 2,5 timer i flyveren.
Ja, det er træls.
Og det er jo heller ikke noget alternativ, for den flyver skal jo også videre.
Præcis.
Den holder jo ikke bare at vente, fordi Jesper han sidder inde i flyveren.
Præcis, og så føler man sig først
til
besvær. Og selvom man ikke er det, og det burde man egentlig ikke gøre, men det gør man. Og det skal vi arbejde på, at det er okay. At man tager lidt ekstra tid, fordi vi har også ret til at være i verden.
Ja. Og det tager noget tid. Ofte så plejer det at tage typisk en halv times tid, så du regner med fra flyveren lander, til du er ude i din egen stol, hvis du får det noget, og hvis det er bare ud af flyveren, så tager det kvarter 20 minutter. Det er jo sådan, at dem, der håndterer stolen, de er jo ret arbejde, mens de får dig ud af flyveren. Det er jo ikke de samme personer, der laver de to ting. Det er jo i den handlingssystemet, der ordner stolen, og assistancefolkene ordner hjælp med dig. Så det er jo ret arbejde simultant med hinanden, så nogen sørger for stolen op, mens du bliver brugt ud. Og så går det hurtigt det hele.
Og ellers så kører man hen til stort bagage og får sin
stol der.
Og der kan man jo også godt risikere at skulle vente lidt. Ligesom at man skal vente på sit almindelige bagage.
Ja.
Ja, ligesom alle andre.
Ja. Og så skal man jo sørge for at have nogen med at hjælpe en med, sådan en vejledning med at lige få den sat sammen igen. Altså sørge for at sætte strøm til og samle noget, hvis det, han afslutter den og stå på den eller et eller andet, og få det tændt på plads, så den er klar til at blive...
Er det en god idé at gøre det, når man ligesom henter den i stort bagage, sådan, så hvis nu der er et eller andet, der er galt, ja, så kan man, ja, ligesom snakke med dem der?
Ja, præcis. Det er jo sådan, at man skal jo reklamere over steder på sin bagage, der er umiddelbart til at få øje på, inden man forlader lufthavnen. Hvis det er ting, du opdager. Hvis det er et eller andet, du opdager 3 måneder senere, eller noget, du oplever om at hjem, at det ikke holder strøm, fordi den har fået for meget frost, eller et eller andet op i luften, hvad ved jeg, det har jeg aldrig oplevet, nu siger jeg bare et eller andet for at simplificere det, så er det jo selvfølgelig noget, du opdager lige på stedet, jo.
Og hvad så, har man så stadig mistet retten?
Nej.
Nej. Men så skal man ligesom kunne argumentere for,
at der er en stor revne sæde, eller armlænet peger helt hele vej, eller hjulet er ved at falde af, og du er ude i lufthavnen og siger, det ser vi på i morgen, så er det også svært for selskaberen ligesom at sige, at altså på grund af vores fly og rejse eller noget, han har gjort bagefter. Så det er jo fint minde, man er nødt til at gøre krav på det med det samme. Og der er jo sådan en tranker derude, bagageservice hedder det, hvor du også er reklameret over, at du har mistet din huffer, eller den er blevet ødelagt. Så du er også reklameret over hjælpemidler selvfølgelig. Jeg har prøvet lidt bedre, og jeg har godt mærke på personalet ud. Det er noget, de prøver hver dag. Så nogle gange lige finde formularer frem lidt og ned til skruften for at udfylde det, men de er meget hjælpsomme.
Ja.
Og jeg har aldrig oplevet et af forstattet, det jeg har fået lagt.
Okay. Har du også prøvet, at du først har opdaget det senere, og ja, så skulle... hvad hedder det så?
Ja, det er jo det samme. Reklamere over det senere.
Ja.
Så spørger de bare ind til, hvorfor har du først opdaget det nu?
Mm.
Og så må jeg jo redegøre for, at... Jamen det er jo fordi det første nu er lidt bedre. Jeg har først opdaget, at den sprog var røget ud nu, eller et eller andet.
Og det tror de ligesom på, når man siger, de er ikke ligesom et forsikringsselskab?
Nej, nej.
Okay.
Der er også nogen, der har, altså det gør jeg aldrig selv mere, men der er også nogen, der tager billeder af hjælpemidlerne, inden de flyver. Tager et billede af hørestolen, inden de sidder sig ude i flyveren. Så er det nemmere at redde der for, hvordan sådan ud, den tog afsted. De synes, der mangler et eller andet sprog. Det mangler en julebold eller et eller andet. Så ligesom, der var 5, der tog afsted, nu er der kun 3 tilbage.
Ja, ja, det giver rigtig god mening. Det var også et ret godt råd.
Det er også en mulighed.
Ja, ja, klart.
Men personligt, så er jeg blevet sådan lidt, det dør jeg ikke mere.
Nej.
Jeg har heller aldrig oplevet problemer.
Nej.
Og jeg tror også, og det er også helt formidlet på, her synes jeg, at det er også vigtigt at fortælle, at det sker jo så sjældent.
Ja.
Der sker noget med stolene.
Ja.
Du fortalte din rollator, før jeg havde fået en hårdhændet behandling. Min stol har også fået en hårdhændet behandling. Men lad os sige, at jeg har fløjet, jeg har fløjet 50-60 gange siden den der charterferie i 97, som startede med at snakke om. Og jeg tror, jeg har problemer 2 eller 3 gange.
Ja, det er jo virkelig en gang, helt okay statistik.
Hvor jeg skulle have hjælp fra forsikringen eller deres bedageservice, og resten af gang kunne jeg bare lige selv justere det med en skruetræner, ikke? Jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at fortælle, hvor meget dine dør for at røde så nemt for os som muligt at rejse.
Ja, det gør de faktisk. Det er også min oplevelse.
Og det sker meget sjældent, at der sker fejl og problemer. Og der er sådan lidt en fortælling om, at det der med at flyve, det er bare helt umuligt, når man sidder i ørestolen. Der er nogle ting, man skal tænke på. Der er mange ting, man skal forberede sig på med stolen og med billetter og sådan noget. Men langt de fleste gange oplever folk jo om fint ud og fint hjem igen.
Ja, og det som jeg synes er min erfaring, det er, at det er ret vigtigt, at man lidt selv har styr på det. Fordi de har nødvendigvis ikke styr på det, men de vil rigtig gerne hjælpe.
Ja.
Så hvis man kan guide dem til at hjælpe en, så er man rigtig langt.
Ja.
Så det, mit råd vil være, at man skal gå ind til det med sådan en, okay, det er mig, der er eksperten i det her. Jeg ved, hvad jeg har brug for hjælp til. Stille spørgsmål. Og hvis de ikke ved, hvad de skal, så bliv ved med at insistere på, at du skal have den hjælp, du har brug for. Og de vil faktisk også gerne hjælpe dig. Det er bare ikke altid, at de lige ved, hvad de skal gøre. Det er ikke, fordi de gider eller ikke vil. De vil faktisk enormt gerne.
Præcis.
Så det er sådan, det tror jeg er det allervigtigste for mig at få sagt, fordi det kan godt virke svært, men men de vil enormt gerne hjælpe. Så hvis man guider dem på vej, så hjælper de en enormt godt tilbage.
Mm. Og så er der ikke nogen handicap, der er ens.
Nej.
Vi er alle sammen forskellige. Folk med CP er ikke ens, folk med mit diagnose AMC er heller ikke ens. Folk med muskelsvind er heller ikke ens. Folk, der er blinde, er ikke ens. Og ham Jakob, som er stationsleder ude i lufthavnen i Fald, han fortalte på et oplæg her med flyvende høresol, vi havde her i januar måned i Europa, der sagde han, at det der tid startede med, når de mødte folk ude i lufthavnen, det var, hvordan er vi hjælpe jer?
Ja, så det der med at være klar på, hvad er det egentlig, jeg har behov for hjælp til?
Det er det der med at læse en bog omkring muskelsvind, eller at læse, hvad der står i papirerne, det siger ikke noget. Det eneste, de får at vide, det er, at over en person, der er Jesper, Mathisen, i mit tilfælde.
Mm.
Han står til London med SH1578. Han står flyvet kl. 3. Han har elhørestol med, og han står bærer som bror.
Mm.
Det er alt, hvad de ved.
Men så kom vi vel også igennem lufthavnen, op at flyve, og landet igen, og ud af lufthavnen. Og så kan man nyde sin ferie.
Det er i hvert fald, som jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde op i det omkring det her, det er jo nøglen til at få nogle fede oplevelser rundt omkring hele verden.
Ja.
Jeg skal til Barcelona lige om lidt. Jeg skal til Oslo lige om lidt. Og det der med at sprøde i bil derop, det er meget opstillet, når du har flyttet op på 3. og 4. del af tiden. Meget hurtigere.
Ja.
Og hurtigere frem og få nogle fede oplevelser.
Ja. Så det er en helt stor anbefaling herfra.
Så jeg håber, at om at til inspirere nogen til at lade frygten blive hjemme.
Ja.
Og ud og opleve noget.
Tusind tak, Jesper.
Selv tak.
For at du guidede os kyndigt igennem den her lufthavns rejse. Er det jo næsten faktisk, når man skal.
Det er næsten en rejse
i sig
rejsen.
Selv.
Det er
ja,
det.
Lige præcis.
Men det er det jo for alle.
Ja.
Og der er bare lidt flere ting for os med handicap.
Ja.
Men det er jo ikke noget, når man først lærer det.
Nej.
Så er det jo ikke noget, der er uoverstigeligt.
Nej. Det er bare en ekstra opmærksomhed, som så mange andre ting
ja.
I ens liv.
Mm.
Så håber, at det har inspireret nogen til at komme afsted. Og i hvert fald rigtig god rejse her fra os på Frit Liv. Tak for i dag.
Du har lyttet til Frit Liv. I redaktionen var Jesper Mathisen og mig, Sigrid Stilling Netteberg. Frit Liv er produceret af LOPA.